Áttundi þingmaður Norðvestur kjördæmis, Dagný Jónsdóttir og gerist þetta aðtöðasemd.
Virðulegi forseti, ég vil nú þakka fyrir þessa umræðu og fagna sérstaklega orðum hæstvirts félagsmálaráðherra að finna sem fyrst lausn í þessu brýna hagsmunamáli nema og ég trúi ekki öðru en að það taki sem allra fyrst. Það eru auðvitað þannig með stækkandi sveitarfélögum er annað ómögulegt en að nemar standi jafnfætis í þessu máli og það eru auðvitað hæstvirtur ráðherra að sýna með framtaki sínu núna. Það er verið að finna lausn á þessu máli vegna þess að væntanlega munu sveitarfélög halda áfram að sameinast. Ég get nefnt sér dæmi fyrir austan heimi á mér þar sem að var ákveðin sameining að nemi á Stöðvafirði. Hann ætti ekki að fá þessa bætur ef hann færi í verkmenntaskólinn í Neskaupstaðinn hins vegar ef hann færi í menntaskólinn á Egilsstöðum. Og það sjá það náttúrulega allir að þetta hefur áhrif á nemana og slík miðstýring er ekki að finna góða. Þannig að ég bara trúi því og treysti að við náum að landa þessu máli fljótlega.